إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. خوال الله سبحانه وتعالى سلامنهم يوزيشنهم kome se zahvaljujemo, od koga oprost, pomoć, uputu i utočište tražimo. Njemu se utječe moć zla naših duša i zla naših loših dijela. Koga Allah uputi na pravi put, nema toga koga može u zabludu odvest, a koga Allah u zabludi ostavi, nećeš naći toga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočimo da nema drugog božanstva, vrijednog obožavanja, ibadeta, pokoravanja, osim Allaha uzvišenog i slavljenog, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob i njegov posljednji poslanik, koji je dostavio poslanicu, ispunio emanet, savjetovao ummet i borio se na Allahovom putu istinskom borbom sve dok mu nije došla smrt. Neka na njega, na njegovu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji ih slijede u dobru sve do sudnjega dana salavat i selam, blagoslov i spas. Rekao naš uzvišeni gospodar u svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu, u prevodu značenja ajeta koje sam proučio: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. I rekao: o ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega i ženu njegovu stvorio, a potom od njih dvoje mnogi muškarci i žene razasuo, i bojte se Allaha čijim imenom jedni druge molite i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah zaista stalno nad vama bdi. I rekao: ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i govorite istinit govor, pa će on vaša djela poboljšati i grijehe vam oprostit. Ako se bude Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme pokoravao, taj će uspjeti, taj će pobijediti velikom pobjedom. I rekao Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: zaista je najiskreniji govor Allahova knjiga, najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su uvedene stvari u vjeri, svaka uvedena stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda je u vatri. Molim Allaha tabareka ve ta'ala, uzvišenog i slavljenog, da mene, vas i sve muslimane zaštiti, spasi, udalje od vatre, od svega što njoj vodi, bilo to ubjeđenjem, riječima ili dijelima. Amin. Na prethodne dvije hutbe smo, unutar ciklusa ili serijala naših hutbi na temu putovanje ka Allahu, na protekle dvije hutbe smo govorili, i danas ćemo inša Allah ta'ala taj govor dopuniti, završiti, zaokružiti, na temu opasnost od dunjaluka. Međutim, za razliku od prethodne dvije teme, gdje smo govorili naravno o negativnostima dunjaluka, novca, para i metka, kako i tema govori opasnost od svega toga, za razliku od toga danas ćemo taj govor zaokružiti, ali pogledati s druge strane medalje i objasniti da dunjaluk, odnosno njegovi ukrasi, to jest konkretno i metak, novac, nije uvijek negativna stvar i da nije uvijek bogatstvo loše i ne znači da ono nema dobrih strana. Kao što smo govorili, kao što vjerojatno znate na prvim hutbama u ovom serijalu, govorili o iskušenjima blagodatima, iskušenjem dobrim, to jest imetkom, novcem, zdravljem, rahatlukom, da je to iskušenje na kome treba zahvaljivati, da nije to konačna nagrada, već samo iskušenje nama, e tako smo govorili nakon toga i da nam je iskušenje i siromaštvo, i bolest, i glad, i hapšenje, progon i sve što može doći. Tako i ovdje sada, znači, da pogledamo u drugu stranu medalje i da spomenemo da dunjaluk, odnosno njegovi ukrasi, koji uglavnom zavaravaju, obmanjuju ljudi, odvode ih sa Allahovog puta i tjeraju ih u kufru, nevjerstvo, u grešenje, ljudi se raspomame, kako Allah kaže: innel insane le jatga er ra'ahu stagna, čovjek se uzobijesti, uzoholi, pomami se kad se osjeti neovisnim, pomami se kad ima svega, on se pomami, osjeti se da ne zavisi ni od koga. Međutim, kaže s druge strane, dunjaluk, odnosno imetak konkretno, ima i neke pozitivne strane. blago onom, kažem, koga iskoristi na ispravan način to bogatstvo, taj imetak, pa ne bude kažnjen i pitan zbog toga. Imetak je ni'met, kao i svako blagodat, Allahova blagodat koja se može usmeriti i na hajr i na šer. Čovjek novcem može kupiti zabranjenu stvar, a može kupiti sebi nešto dozvoljeno. Može pojesti haram, može pojesti halal. Može otići na zabranjeno putovanje i druženje, a može otići na hadž ili na neko putovanje druženja sa muslimanima, sticanju znanja i tako dalje, posticanje na dobro. Ali ljudska stvarnost je nažalost takva da čovjek uglavnom, da ljudi u globalu, čak i među muslimanima kada su iskušani imetkom, kao što sam rekao na prošloj hutbi, najčešće ga nažalost troše na zabranjeni ili u najmanju ruku sumnjiv način. Najmanju ruku sumnjiv način na neke dokonluke, na neke sumnjive stvari, a najčešće na stvari koje su jasno ili nejasno ipak haram. Nekima nejasno, nekima dvosmisleno, nekima treba objašnjavati, ali stvari koje su zabranjene i koje zaista odvode dalje od pokornosti Allahu. A da ne govorimo o nevjernicima kako troše taj imetak. Pa sam završio prošlu hutbu hadisom koji bilježi Imam al-Buhari u svome sahihu, u kitabu Rikak, u poglavlju onoga što mekša srca, da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, a prenosio to od njega Ebu Sa'id al-Hudri, da je poslanik sallallahu rekao, ovaj imetak je sladak. Sladak, koga uzme kako treba i utroši ga gdje treba, lijepa je to onda potpora. A koga uzme nepravedno i utroši ga gdje ne treba, on je kao onaj koji jede, a ne može se zasititi. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas upozorava, on nam govori ono što svi osjećamo i nismo grešni zbog toga što osjećamo da je dunjaluk, da je imetak, da je bogatstvo, da je dinar, da je euro, da je zlato, da je to slatko. Kaže, ovaj imetak je sladak, ali kaže, koga uzme kako treba, rekao sam prošle hutbi dva uslova, koga uzme kako treba i utroši kako treba. Neko haram zarađuje, ovo su moje riječi, ali tako, neko haram zarađuje, a možda troši na ispravan način. Na haram način zaradi, prevari, otme, ukrade, malverzaciju neku izvrši, ali u suštini kad troši, ne troši ni u kocku, ni u rakiju, nego hrani svoju porodicu. To je bar jedno zlo. A neko suprotno, zaradi na krvavi, pošteni i mukotrpan način, ali posle troši taj novac na kocku, na alkohol, na žene, na stvari koje Allah zabranio. A kažem, teško onome ko radi oboje, kako kaže poslanik za sedem, koga uzme nepravedno i utroši ga gdje ne treba. Koga uzme nepravedno, na haram način ga stekne, pa ga još utroši gdje ne treba, on je kao onaj koji jede, a ne može se zasititi. Ali kažem opet, na prethodne dvije hutbe upozoravamo na dunjaluk, na imetak, na to da je para odvela mnoge sa Allahovog puta i od pokornosti, istina je to, međutim, treba naglasiti da i siromaštvo ima svojih opasnosti, kao što znamo. Siromaštvo ima svojih opasnosti, može čovjeka da navede na mnoge greške, na grijehe i da olako shvati pokornost Allahu teškom, ne do Allah. Znači, ako je čovjek slaboga imana, pri prvom siromaštvu, pri prvoj oskudici, pri prvom problemu financijskom, njega šeitan podbode, njega šeitan zavara, zamanta, da je teško biti pokoran Allahu, da ako ostavi taj posao koji je zaista haram, da neće moći ili ga već ostavio i počeo je oskudjevati, šeitan mu dolazi i tjera ga da se kaje što je ostavio haram posao, jer je, evo vidiš, gladan si, ne možeš, nemaš, kako ćeš napred, mora da se radi i tako dalje. Ili ako čovjek bez obzira, znači bilo šta, žrtvuje na Allahovom putu i zapadne u stanje neimaštine ili neke oskudice, šeitan mu dolazi i odvraća ga od Allahovog puta na taj način da mu put pokornosti Allahu predstavlja teškim i skoro pa nemogućim. Znači, kako ti misliš da sagradiš kuću, postanar si, kako misliš kuću da sagradiš ako ne uzmeš kamatu. I onda on uste te oskudice, srlja i uzme kamatni kredit da bi imao krov nad glavom i mnoge druge transakcije i poslove kojima se čovjek bavi. Ali kažem, ovaj hadis ima za cilj da uspostavi ravnotežu. Jer ja, kao što sam rekao na prošloj ili pretprošloj hutbi, mnogi od pozivača, hođa i od tih daija i tih ljudi koji su studirali islam, dođu i samo da bi narod svoje sljedbenike naveli da rade i rade i rade, a u zagradi čitaj da bi njima davali, plaćali članarine, donacije, gradili im džamije i naravno njihove lične prohtjeve, njihove kasu punili, kasu džematsku, ali i lične njihove prohtjeve ispunjavali, za njihova putovanja na račun džemata, obilaske, idu besplatno na hadž, kao što znate, na umre, obilaze nekakve humanitarne organizacije, posjećuju neke takozvane islamske zemlje i tako dalje. Znači, da bi posticali narod da radi, da se muči, da uči i tako dalje, onda ih plaše siromaštvom. I pričaju im priče koje su istinite, da zaista siromaštvo može da odvede od Allahovog puta. Kad je čovjek mnogo siromašan, na sve je spreman. To stoji. Postoji čak hadis koji govori da je siromaštvo blizu kufra, blizu nevjerstva. Kad je čovjek u velikom siromaštvu, ako nema čvrstog imana, on zaista možda upadne u stanje ne samo grijeha, nego čak da izađe iz vjere, da uradi nešto ne bi li zaradio, ne bi li preživio da uradi nešto čim Allah nije zadovoljan, a nije bio prisiljen i da izađe iz vjere. I kažemo, ovi ljudi samo da bi svoje stomake punili, da bi svojim sledbenicima udovoljavali, oni im pričaju pitku priču. Ljudi vole da im se kaže treba da se radi, radi ibadet i tako dalje. Čuli ste te priče? Međutim, kažem, ne spominju i jedno i drugo, ne spominju opasnost od bogatstva, već samo opasnost od siromaštva. Ovaj hadis, kao što kažem, i cilj naše sve tri hutbe, i pogotovo ove jeste da napravi balans između svega toga. I kažem, hadis koji smo spomenuli, da je poslanik sa srem rekao, samo ću ga još jednom na brzinu spomenut, da je rekao, ovaj imetak je sladak, koga uzme kako treba i utroši ga gdje treba, lijepa je to onda potpora. Ako ga uzme nepravedno i utroši ga gdje ne treba, on je kao onaj koji jede, a ne može se zasititi. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem pravi balans ili ravnotežu i nas podučava da imamo tu ravnotežu. Kao što ravnoteža između straha i nade, da se Allaha treba bojati, bojati, mnogo bojati. Opet, koliko god ga se bojimo, ne možemo se bojati njega koliko on zaslužan i koliko on moćan i jak i silan, ali opet ne toliko ga se samo bojati da izgubimo nadu. Ako se samo budemo bojali, a ne nadali su Allahovu milost, mi ćemo sva djela ostaviti, reći ćemo za svaki sitan grijeh koji smo radili, gotovo propašteni smo, Allah silni, svemoćni koji žestoko kažnjava će nas kazniti i neće nam oprostiti. S druge strane, Allah i poslanik nas motivišu na nadu Allahovu milost. Da se nadamo i nadamo i mnogo nadamo, ali opet ne toliko, pa da zaboravimo na strah od Allaha. I da se samo prepustimo, hajde, samo se nadaj, nada bez rada. Što kažu neko pravio, onaj murđilu, džehmizam, samo vjerovanje u srcu, djela nisu bitna, Allah će oprostiti. Ni to nije u redu, nego balans između straha i nade. Tako je i sa, ovdje kažem sada, balans između straha od dunjaluka, odnosno imetka, i strah od siromaštva. Strah od imetka i strah od siromaštva. Odnosno, da se bojimo da budemo i suviše bogati i da se pripremimo da ako budemo time iskušani, moramo na tome zahvaljivati i ne promijeniti se. A s druge strane, bojati se da ne budemo izuzetno siromašni, pa pripremati se imanski da ako budemo siromašili, da na tome umemo saburati i strpiti se. Sredina između svega toga. Tako hadis ima za cilj da uspostavi ravnotežu u ljudskoj duši. Jer ljudi zbog svoje velike ljubavi prema imetku nisu u stanju da vide njegov šer. Jel? Ljudi vole imetak. I zbog toga što vole imetak, teško ko od nas vidi šer tog imetka, novca, para, moći. A s druge strane, zbog velikog prezira i zbog velike, da kažem, odvratnosti prema siromaštvu, koje svi osjećamo, niko ne voli da je siromašan, zbog velikog prezira prema siromaštvu, niko od nas ili slabo ko od nas vidi pozitivnosti neke i neke prednosti koje čak siromaštvo nosi. E, ima ga. Ima mnogo negativnosti u bogatstvu, koje je tako lijepo na očigled, a ima dosta pozitivnosti, ne mnogo, ali ima ih čak i u stanju siromaštva. Pa ćemo vidjeti da su siromašni ljudi zahvalni Allahu. Ma i mimo vjere, ne islama, mimo bilo koje vjere ideje o Bogu, čak i među samim ateistima, vidjet ćemo da su siromašni ljudi često skrušeni, skromni, ne samo skromni zato što nemaju, nego često karakterni, ali susretljiviji, bolje komšije, bolje sugrađani negoli oholi bogataši. Bez obzira na vjeru čak. Znači, srce se skameni kada se mnogo ima i kada te svako tapše po ramenu i kada ti se svako dodvorava zbog imetka koga imaš, a srce se zaista mekša u oskudici. Tako i onaj koji je zavistan od Allaha, običan poljoprivrednik. Kad je rahatluk, srce mu nije mnogo vezano za Allaha, za Boga, za prirodu, ne do Allaha. Evo da se vratimo na to, čak i u društvima koje ne vjeruju ni u šta, u prirodu. A kad dođe jaka oluja ili kad dođe mraz ili kad dođe nešto što mu neće poljoprivredniku goditi za njegove usjeve, onda se automatski vezuje za te prirodne pojave, a naravno ako je vjernik, vezuje se za Boga. Pa kažem, ovaj hadis upozorava na opasnost raskoši, kako bi se ostvarila ravnoteža u čovjeku da bi znao da je bogatstvo kušnja, kao što je i siromaštvo kušnja, te da sve što se čovjeku da, treba da se podredi samo onome čime Allah zadovoljan. I kao sam govorio na nekim od prvih hutbi u ovom serijalu, Allah želi od nas da imamo bogatstvo, odnosno imetak u svojoj šaci. Allah želi da čovjek, njegov rob, ako ima imetak, da mu bude u šaci. Da on njime gospodari. Da imaš novac, da imaš imetak, da imaš nekretnine, da imaš dobar posao, da imaš tri auta, ali da je to sve u tvojoj šaci. Prenosno rečeno, tako? U šaci, odnosno da ti gospodariš time. I da ti time rukovodiš, da ga koristiš kako Allah zadovoljan, ako treba, ako zaista zagusti, ako dođe u pitanje da se toga moraš odreći, dijela toga ili čitavog toga radi Allaha, da ako treba i to odbaciš. Jer je u tvojoj šaci i ti njime gazduješ. Ono je tvoj rob, a ti si njegov gospodar. Allah upozorava i ne želi od nas to da nam uđe i metak u srce. Toga se treba bojati. Nije problem biti bogat, ali je problem vapiti i na sav način željeti po svaku cijenu biti bogat. I kad postaneš bogat, zaboraviti na Allaha i na njegove propise, obaveze prema njemu. pa kažem Allah nas odvraća od toga da nam imetak, dinar, euro uđe u srce i da on tada nama zagospodari. On postane naš gospodar, novac, imetak, dunjaluk, a mi budemo njegovi robovi i onda se nikako ne možemo iz toga izvući. Obuzme srce. Neki od ashaba, poznati ashaba, su bili veoma bogati i to, šta više spomenuću strojicu koja su među desetoricom kojim obećan džennet, veliki, da kažem, bogataši u jednom dijelu, dobrom dijelu svoga života, Ebu Bekr, Sidik radijallahu anhu, Ebu Bekr, prvi halifa, najveći od ashaba poslanika, alaihi salam, Ebu Bekr, potom Osman, treći halifa, Osman ibn Affan i Abdurrahman ibn Auf, također jedan od desetorice kojim obećan džennet. Trojica od deset najvećih ashaba, najplemenitijih, najvažnijih drugova Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem su bili izuzetno bogati. I mnogi drugi, ali namjerno pominjem njih trojicu, a da nije nigdje zabeleženo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom od njih: nije ti potpuno vjerovanje ili nisi potpunog imana dok se ne odrekneš svoga imetka. Nikom od njih nije rekao. Ne da mu je haram da ga ima, nego da mu barem kaže sve to u redu, halal ti, ali nisi ostvario potpuni iman dok god imaš toliko novca. Ne. Znači, nekome iman toliko jak da na njega ne djeluje ni veliko bogatstvo. Nekome iman toliko jak, njegovo vjerovanje, njegova ljubav prema Allahu toliko jak da na njega ne djeluje ni veliko siromaštvo. Poslanik se mi rekao njima, morate ostaviti taj dunjaluk da bi bili bolji muslimani nego što jeste, jer je znao da dunjaluk nije u njihovim srcima, nego prosto u njihovim rukama. Da oni raspolažu njime i da kad zatreba oni će se toga odreći. Učenjaci kažu da kada govore o ovim ashabima i njihovom bogatstvu, kažu da ovi bogati ashabi, jer neko sad smatra, ali tako kad pričamo, upozoravamo da novac ne valja, mnogo novca šteti, eto, bili su ekstremno, da kažem ekstremno, mnogo bogati, ali su bili bolji, ako su bili mnogo bogati, sad neko će reći to je možda manjkavost njihova, ne, oni su ashabi koji su bili toliko bogobojazni da je to njihovo bogatstvo im nimalo nije naštetilo, pa su kod Allaha oni bolji i veći nego najsiromašniji halefi, odnosno ljudi koji su došli u kasnijim generacijama, koji se nisu dizali sa sećde i koji su sve od sebe odbacivali od dunjaluka, koji su pazili šta jedu, koji nisu volili da imaju ništa osim jedne halinke na sebi, što je i to pozitivno, lijepo je odricati se, neće da ima, sklonio se, samo ibadet čini, samo Allaha obožava, ali nije mu srce bile vezano za Allaha kao što ovim ashabima, pa njima nije smetao toliki imetak. To je poenta. Spomenuću Ebu Bekra Sidik, da je donao jedne prilike čitav imetak pred bitku, čitav imetak svoj pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čitav imetak, sve što imao. Znači, pričamo da je bio bogat, jeli? Sve što imao donao je pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita, subhanallah, šta si ostavio svojima? Ako si donao sve ovo, sve što imaš novca, šta si ostavio svojima? A on mu kaže, ostavio sam im Allaha i njegovog poslanika. Odnosno, osnovnost na Allaha, vjeru u Allaha i ubjeđenje da Allah neće svoga roba ostaviti na cjedilu. Kažem, i njegovog poslanika, odnosno poslušnost njemu koja će dovesti do Allahove ljubavi, Allahove opskrbe iznova. Znamo da je Ebu Bekr tim imetkom otkupio desetine robova. Amir ibn Fuhejre, naravno, Bilala i tako dalje. Otkupljivaju robove u početku Islama koji su bili torturisani, koji su prihvatali Islam i bili mučeni od strane nevjernika, a robovi su bili određeni mušrika, on bi dolazio sa svojim metkom, otkupio bi toga roba koji se muči i oslobađao ga, dao mu slobodu, stičući nagradu kod Allaha na takav način. Tako je koristio i metak. Omer je donio pola svoga imetka za Tebuk. Omer ibn Khattab, drugi halifa, je donio pola svoga imetka pred pohod na Tebuk, a Osman ibn Affan 300 deva. 300 deva i 1000 dinara u zlatu. I zna se također da je Osman kupio od židova koji je ucjenjivao muslimane, židov kad su došli muslimane u Medinu, postoja židov koji je imao svoj bunar i koji je debelo naplaćivao muslimanima da uzimaju za svoje potrebe iz toga bunara, pa on otkupio, Osman je svojim novcem otkupio toga židova, otkupio taj bunar i poklonio ga muslimanima, zajednici, džematu muslimana ummetu u Medini. Abdurrahman ibn Auf je dao nebrojenu sadaku. Jednom je podijelio čitavu karavanu koja je nosila hranu iz Šama. I također prelijepi primjer kada je jedne prilike zavladala u Medini suša i glad velika i kada je zaista postalo nepodnošljivo, došla je velika karavana iz Šama, Osmanova, njegova karavana natovarena ječmom, grožđicama i maslinama i pritrčali su lokalni trgovci, odnosno ljudi, domaćini Medine, ashabi, koji su mu nudili Osmanu za svaki dirhem koji je očekivao zarade dva, duplo više. Znači, ako je očekivao na kilogram te robe i tako duplo nego što je očekivao od zarade, on je odbio to da im da. Oni su rekli, tri ti nudimo, on je odbio. Nudili su četiri puta više, jer su bili gladni, imali su novca koliko toliko, on je i to odbio. Oni su začudili, šta tražiš onda toliko, on je tražio desetostruko. Rekao je, ima neko da mi da desetostruko više. Oni su rekli, nema ko bi ti dao toliko, a on je rekao, ima, Allah daje toliko. I sve je poklonio. U smislu, Allah nagrađuje i toliko. Mnogo više ovo vrijedi što ću ja uložiti i pokloniti sada nego to što mi vi nudite. Vidiš njihovo stanje potrebe za tim i naravno samo je digo cijenu da ukaže na važnost onoga što posjeduje, ali ništa za to nije tražio, već je ogromnu karavanu poklonio sve što je na njihovim leđima, odnosno sve s čime su bile natovarene od hrane, poklonio je potrebnim muslimanima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam pomogne, da nas uputi, da nas samo kao muslimane proživi. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi Muhammad. U ima Allaha, neka hvala Allahu, neka salavat i salam na Allahu, poslanike, vjerovjesnika Muhammada. Dakle, kad navodim primjere ovih ashaba, a istorija Islama je puna ovakvih primjera, ali ovo su zaista neki veličanstveni primjeri darežljivosti i požrtvovanja na Allahovom putu, žrtvovanja onoga što je srcu tako drago, a to je imetak. Dakle, kad spominjemo Ebu Bekra, Omera, Osmana, Abdurrahmana ibn Aufa i ove njihove postupke, da li mislimo i iz ovoga izvlačimo zaključak da je imetak bio njima u srcu, imetak, dunjaluk, dirhem, dinar, euro? Ne. Naravno da im je bio u rukama i njime su raspolagali onako kako Allah želi. A u stvari to kako Allah želi je ono kako tebi treba. Allahu nije potrebno da ti nahraniš sirotinju. Allahu nije potrebno da ti daš novac za džamiju. Allahu nije potrebno da ti odeš na hadž. To Allahu ne treba, Allahu toga jel, ne dobija ništa. Allah želi tebi dobro. I sve što je propisao, kao što mnogo puta govorili, sve je za tvoje dobro. Allah ti je propisao da gladuješ da bi tebi bilo dobro. Allah je propisao da u nečemu i uživaš i rahatluka imaš da bi tebi bilo dobro. A i sve što se ustežeš, a propisano je, ti se ustežeš da bi tebi bilo bolje. Allah te tjera, Allah ti je naredio da gladuješ u mjesecu Ramadanu, ne bi li imao mnogo veću nagradu. Znači ti si loš trgovac, o čovječe, ti ne kontaš da ako gladuješ 8 sati ili 12 sati, da ćeš dobiti ogromnu nagradu koja je mnogo veća. Da razumijemo ja i ti tu trgovinu, mi bismo i bez Allahove objave i bez propisa naredbe gladovanja, da Allah oprosti, želim naravno time ciljem na post, ili ti i bez propisa naredbe davanja jednog eura sadake, ili bez davanja 100 eura na Allahovom putu, i bez propisa naređivanja toga i preporučivanja, da znamo vrednost toga, mi bi sami to radili. Ali smo mi ograničenog uma, razuma, shvatanja, okovani strastima i privremenim interesima i računicama, pa nas Allah, koji nas ubjeđuje da on postoji, koji nas uvjerava jasno da je knjiga koja nam je na policama ili rukama zaista od njega puna dokaza, da on koji nas je stvorio, koji nas je opskrbio, koji nas čuva, koji nas brani, koji nas hrani, koji nas upućuje, da je on taj koji od nas traži da danas mi, ako je Ramazan ili ako je neki moment kada je obavezno postiti, da mi danas postimo ili da danas klanjamo i tako dalje. Zašto? Allah nas tjera da uložimo i da profitiramo. Da uložimo naše vrijeme, našu glad, našu žeđ, našu fizičku aktivnost, ako je to namaz, ako je to odlazak na hadž, ako je to borba na Allahovom putu. Allah nas tjera da žrtvujemo, jer mi to ne bismo znali, ne bismo znali da tako zaradimo, nismo dobri trgovci. Allah nas tjera, podučava i naređuje nam da uradimo nešto, on nam naređuje da zaradimo. On nam naređuje da uradimo nešto, od čega ćemo veliku korist. Stavlja nam je to kao naredbu, zbog čega će nas kazniti ako to ne uradimo. Koliko nam želi dobro. Pa kažem, njima dunjaluk nije bio u srcu, tako mi Allaha. Da li je nama? Da li je nama dunjaluk u srcu? Toga se treba bojati. Da li nas odvraća od pokornosti Allahu? Koliko je od nas spremno da se dunjaluka odrekne, plate, posla koji je grešan, boravka u sredini u kojoj je zabranjeno boraviti, koja nas samo na grijeh podsjeća, koliko nas je spremno da dio dunjaluka, dio imetka koji već ima, odvoji i da na Allahovom putu za neki islamski davetski projekat, za poziv u ovu vjeru i tako dalje. S druge strane, da li nas ta imeta koju imamo vuče u grijeh? Da li nas posao koji radimo vuče u grijeh, da u njemu ustrajavamo? Da li nas novac koji imamo vuče da ga trošimo u sumnjive stvari ili u zabranjene stvari? I opet kažem, što se tiče ovog odnosa siromaštva i bogatstva, neko može pitati šta je teže, kušnja bogatstvom ili siromaštvom, o čemu smo govorili. I također pitanje koje je vrlo aktualno i često se kroz knjige spominje, ko ima veću nagradu, zahvalni bogataš ili strpljivi siromah? Jer Allah želi, da tako, Allah želi da ako si bogataš, budeš zahvalni bogataš. Allahu zahvalan, da te to ne odvrati od zahvalnosti, da se ne pomamiš. Allah želi da budeš, ako si bogataš, da budeš zahvalan. Allah želi da ako si siromah, budeš strpljiv. Teško je biti zahvalan, pričali smo o tome, da čak i to postoji, da postoje ljudi koji su toliko imana, da su zahvalni na naranjavanju svome, zahvalni na problemu koji imaju, zahvalni Allahu na hapšenju, priželjkuju probleme jer znaju da će tim problemima njihov stepen kod Allaha da se podigne. Ali kažem u najmanju ruku da budeš strpljiv. Ne možeš voleti iskušenje, bojiš se da ćeš ga moći podnijeti, ali barem kad se desi, da budeš strpljiv. Pa su učenjaci često spominjali pitanje, tu nedoumicu, tu dilemu, da li je bolji bogataš koji je zahvalan Allahu i koji troši svoj imetak kako Allah želi, ili je bolji siromah koji je strpljiv. Pa se kaže da je pravi odgovor, opet Allah najbolje zna, pravi odgovor je, inša Allah, da je bogatstvo i siromaštvo imaju stepene. I zaista je tako, bogatstvo i siromaštvo imaju svoje stepene, bogatstvo ima stepene, bogatstvo koje prija, bogatstvo koje iskušava, bogatstvo koje oduzima vrijeme nekome, bogatstvo koje pomamljuje nekoga, bogatstvo koje zaista samo šteti, opterećuje, nesanicu stvara i probleme i tako dalje. Zavisno od pojedinca i od sume i od količine imetka. Također siromaštvo ima, jel tako, različitih nivoa. Siromaštvo koje je podnošljivo, nisu isti miskini i fakir, neko je koji je samo potreban, eto, prezadužen, nema dovoljno, nema neka dovoljna prije, a i onaj drugi koji nema noća šta da večera, nema u planu šta će večerati noćas ili doručkovati ujutru, nema krov nad glavom i tako dalje. Također, kao što bogatstvo ima raznih stepena i siromaštvo, tako ima ljudi raznih stepena, nekima je opasnije siromaštvo, nekima je za iman njegov, pogubnije da postane bogataš, a nekome čovjeku, makoliko bio to musliman dobar, opasno je za njega, za njegov iman takav je, to je na njega teško, loše utiče, njemu bi već bio problem ako bi osiromašio. Tako i sa nagradom, ona je shodna kušnji, ona je shodna ispitu, ona je shodna teškoći. Pa Allah zna naša stanja i Allah zna naše sklonosti. Što se čovjek više muči i što više trud ulaže da ostane ispravan i da uspije na tom ispitu, da odoli fitni iskušenju, on će imati, takav će imati veliku nagradu. Bio bogat ili siromašan. Kogod se više muči i trudi, kogod je teže iskušenje njemu i što god se više čovjek muči i odolijeva tome, on će imati veću nagradu. Nekada je to bogataš, a nekada je to siromah. Tako nekada, neki zahvalni bogataš može biti bolji, imati veću nagradu i veći stepen od nekog strpljivog siromaha, a može biti i obrnuto. Uglavnom, muslimani ne bi trebali da se mnogo zanimaju ovakvim teoretskim pitanjima, nego trebalo bi da svoju pažnju, sav svoj napor i trud, da ulože, da usmjere činjenju dobrih djela koje će da im koristi na sudnjem danu. Molim Allaha, subhanahu wa ta'ala, da nam oprosti, da nas uputi, da nas samo kao muslimane proživi. Amin. Wa kulu kavli hada, wa astagfirullahi li wa lekum, fastagfiruhu innehu huwal ghafur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.